Алтын құсқан қарақшылар жайында бір сауал бар мұнау елдің ойында. Қайда ұрылар ұстатпайтын алаяқ, ел ырысын тыққан өптеп қойынға. Миллиардтар, миллиондар, жүздіктер, қай сұмырай сыр білдірмей із бүктер, десек олар биліктің қақ төрінде кең кеңседе отыратын үздіктер. Олар тіпті заңын есе бермейді, басқа елде қала салып ерлейді, жиып терген ел дәулетін жымқырып, шетке қашып қолды бірақ сермейді. Қалғандары тым биікте орынды, тапқан салай солай әлемді жоқ форумды, абайсызда айтып қалсаң қылмысын сәт сағатта қайнатады сорыңды. Сөз сөйлейді ұрандатып желдетіп, заң жасайды өзісіне оңдетіп, оған тез жоқ қисық жерін түзетір, ала алмайсың ешкімге де жөндетіп. Өйткен оның өңізіне оңды мұнысы, өйткен олар қылмыс заңның тоңғышы, өз отанын елін сатқан пұшайман, жараланып жерден безген құсайдан, жат қойнында жиырыңдаған жыландай ойлай мекен дәл шықты деп іс ойдан.